Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al nia elsendo de mercredo la dexepan de junio 2009, la du apostoloi de la Cristana Oriento, la cunna patronoi de Europo, Kirilo cae Metodio, cae ilia extraordinara sperto de evangelizado, cion ili faris en la slava mondo de la naua iercento, estis la temo de la pastista instruo cion la papo faris cimatene ocase de la general audienzo en Plazzo Sancta Petro, fronte al 40,000 personoi. Ili applicis lau inspirita cae vasta maniero la principoin de la enculturigo de la Evangelio, ien la plei granda merito de Metodio cae de lia frato Kirilo. El Constantinopolo, ili iris mese de la paganoi de granda Moravio per simpla cae scua ideo. Oni ne povas instrui Christon per lingvo cae scrib maniero, tiu in la homoi ne conas nec comprenas, sed necessas presenti Christon per compreneblai vortoi, cae do la Evangelion oni devas traduci, integrigi en la socion quie oni annonzas gin. Resume, oni devas enculturigi la Evangelion. Benedicto la Dexesa accentis per citiui vortoi la apostolan geniezon de la du grecai fratoi. Kirilo cae Metodio estis convincitai che la unuopai popoloi ne povus opinii che ili ricevis plene la revelazion, dum ili ne auscultas gin en sia propra lingvo, cae legas per la caractroi de sia propra alfabeto. Se antau 1200 iaroi granda Moravio tio estas la parto de Orienta Europo kiu hodiaŭ korespondas al Slovakio kaj partoj de Norda Hungario estis la scenejo de tiom devontiga misio, la historio kaj la kapabloj de Kirilo kaj Metodio venis el pli malproksima tero. Kirilo iam estis farinta vojaĝon alla regiono de la Nigra Maro, poste kun Metodio li iris al Moravio. Laula invito de princo Ratislao kiu adresis al ili citiun precisan peton. Nia popolo, ecde kiam rifusis paganismon, observas la kristanan legion, tamen ni ne havas maestron, kiu capablu clarigi al ni la veran credon per nia lingvo. La misio baldau havis necutiman successon. Diversai eventoi, ancau malfacilai, marcis la ceston de la du fratoi celaslavoi. Tio kio post restas kiel ago el granda valoro, estas la laboro kiun ili startigis, kai kiun poste daurigis iliai discipli. La proiecto arigi la kristanain dogmoin en libroin verkitain en la slava lingvo. Effective, concludis la papo, Kirilo cae Metodio consistigas classican exemplon pritio, cion oni hodiau prescribas per lavorto en culturigo. La du sanctai fratoi postlasis atteston tre signifan, al ciu la ecclesio rigardas ancora u hodiau por cerpi elegi inspiron cae orientadon. Inter la finai salutoi de la papo estis tiu alla patriarco de la ecclesio de Antiochio de la Siro Catolicoi, lia beatezzo Mar Ignas Iussef Latria Iunnan, quiu faris por la unua foio officialan visiton al Vaticano. Alia tre signifa saluto estis adressita de la papo alla partoprenantoi en la quara pinta rencontigio de la religiai estroi, coincide cun la baldaua rencontigio de la hoc plei industrigi in Thailandoi. In la rencontigio partoprenis pli ol cent religiai estroi, unuigitai por redeclari la rolon de la credantoi por la construo de mondo de pazzo. Benedicto la Dexesa subtenis ilian sindevigon, cae li laudis la pintan rencontigion de la religioi, iniziato quiu redeclaras la fundamentan rolon de la spiritai valoroi en la vivo de popoloi cae de ciu unuopa persono. Por attentigi la politica in estroin de la mondo, pri la gravezzo della religioi interne della sozioi. Cae nun aliai informoi, Benedicto la Dexesa nomumis segretario della congregazio por la dia culto cae disciplino della sacramentoi, la dominicanan patron Joseph Augustin di Noia, sesdecvin iaragia, nascita in Novjorco. Li estis gis nuna vice segretario della congregazio por la instruo della credo. Romo oni malfermis novan ĉapitron en la rilatoj inter katolikismo kaj hinduismo. Jen la konvinko kiun eldiris kardinalo Jean-Louis Thorane, prezidanto de la Papa Konsilio por la interreligia dialogo, dum intervjuo ĉe Radio Vaticana post lia reveno el ĵusdata vojaĝo al Baharato. Kardinalo Thorane vizitis tiun landon en 2008, kelkajn semajnojn antaŭ la komenco de la perfortaj eventoj contra la cristanoi en stato Oriso. Giuste por ecconi la motivon de tiai perfortagioi, cardinalo Thorane vocis al urgia cae alt nivela rencontro de hinduai cae catolicai estroi. La rencontigio ocasis ne publice la pasintan 12 de junio en Bombeio. Dum la interviuo cardinalo Thorane parolis pri positivai risultoi. Nia rencontigio alportis grava in clarigoin. La hinduai estroi declaris che ili havas nenion contra la catolicoi. Tut certe la rencontigio estas deir puncto por plu evoluoi de la rilatoi. Sabesi Genevo, Svislando. Historia decido de la ortodoxa ecclesio. La migrintoi havos proprain episcoparain conferenzoin, kiui gvidos la ortodoxain fideluloin, kiui vivas exter la deven landoi. Ĝi estas la ĉefa historia decido kiu fontis el la unua el la du renkontiĝoj kiujn la ortodoksuloj planas ĉijare kun la celo realigi la tiom atenditan tut-ortodoksan sinodon. Klara signo pri la nova etoso estas la informo ke estos Konstantinopolo la kvaran de julio la celo de la unua vizito eksterlande de la nova patriarko de Moskvo Kirill. Limo la Perua registaro acceptis nuligi du decretoin, kiui estigis la protestoin de la indigenoi en Amazonio, kai poste en aliai landopartoi. Protestoi kiui culminis per la perfortai eventoi de la quina de junio, kiam mortis ciu indigenoi, ciu polizanoi. Dum rencontro cun la indigenai estroi en centra Amazonio, chef ministro Yehude Simon promesis proponi la nuligon de la decretoi, kiui reguligas la uson kaj ekspluatadon de la akvaj kaj aliaj naturaj riĉofontoj. La indigenoj kontestas la dekretojn, ĉar ili taksas la leĝojn malrespekto de siaj rajtoj. Colombo, la gepatroi de citiui knaboi estas senesperai, diris la directorino de neregistara organizajo de Sri Lanko por la defendo de la homai raitoi cae de la virinoi. Pli ol ducent neplen cresculoi, agiai inter sep gis dec sep iaroi, malaperis pasinte semaine e la campoi por rifugintoi en districto Vavunia. Ilin forprenis quasau armea trupo, cae ec de tiam oni ne plu havas informoin pri ili. Nec la autoritatuloi donis precisan liston de la malaperintai iunuloi. Lau la humanezza organizajo de Sri Lanko, menciita de la misia informagenteio MISNA, la autoritatuloi en Sri Lanko ne intervenas suffice por mildigi la suferadoin de la 300.000 tamulai civiluloi, kiui ec demonatoi restas en la campoi por rifugintoi. Multai estas deshidradatai, kai havas infectita in vundoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.